Qalampirdan gapiramiz. Qozog'istonda koronavirusning o'ziga xos mutatsiyalangan turi paydo bo'lgani taxmin qilinyapti. Hozircha unga Olmaota shtammi deb nom berishgan. Joriy yilning 18-25 mart kunlari olimlar Qozog'istonda Buyuk Britaniya va Janubiy Afrika Respublikasida aniqlangan shtammlar bor yo'qligini bilish uchun tadqiqot o'tkazgan. Buning uchun 12 ta namuna olinib, sinchkovlik bilan o'rganilgan. Namunalar sekvenatsiya qilingach, shahar bosh sanitariya shifokori Jandarbek Bekshin megapolisdagi koronavirus irsiyatida mutatsiyalashuv borligi aniqlanganini e'lon qilgan. Koronavirusning Olmaota shtammi mutatsiyasi virusning asosiy xususiyatlari, ya'ni yuqumliligi va boshqa alomatlarga ta'sir qilishi hozircha noma'lum. Buning uchun tadqiqotlarni davom ettirish kerak. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.